kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Bila je ponoći, satovi su stali. Na vrata mi pokuca Šemalder i Skali. Kažu, tražimo svemir.
Reality show iz hiše vojnega zločinca. Trenutno spava šala mala. Štirinajst let po podpisu Daytonskega sporazuma, ki je formalno zakoličil morijo v Bosni in Hercegovini, hkrati pa nacionalne mržnje prepustil urednikovanju političnih elit sprtih entitet, se na wanted listi Haškega tribunala še vedno ni prečrtalo vseh imen. Po transportaciji Radovana Karadžića alias Dragana Dabića v Haški zapor se je popraševanje tožilstva osredotočilo predvsem na vojaškega voditelja bosanskih Srbov Ratka Mladića. Možda je kod njih gore, samo priznat se stide, možda svoj opstanak na našoj zemlji vide, pitam se. Mladićeva izročitev mednarodni roki pravice ostaja pogoj, ki ga Evropska unija postavlja Srbiji za nadaljevanje pristopnih pogajanj. Vsakokratna poročila haških tožilcev, prej Karle Del Ponte in sedaj Serža Bramerca, ponavadi vsebujejo tudi poudarke, da se sodelovanje srbskih oblasti s sodiščem vendarle izboljšuje. Vsa ta leta, odkar je Mladić na begu, se je tudi vse skozi špekuliralo, kje se nahaja, kako izgleda, kaj počne in tako naprej. Vse špekulacije pa so se izkazale za popolnoma zgrešene, saj je jasno, da je Mladić večino časa, ko naj bi se skrival pred roko pravice, živel povsem normalno družinsko življenje, kot ga živi vsak poprečni upokojenec. Kojim danom po kebiru idu in zašto nikad baš nikad ne zovu nas na gidu? To šokantno razkritje je prišlo na dan v sredo, ko je federalna televizija Bosne in Hercegovine objavila posnetke iz družinskega življenja Ratka Mladića v zadnjih 14 letih. Ne le veseljačenje ob družinskih priložnostih v svoji hiši v Beogradu, na posnetkih je jasno vidno tudi, da se je Mladić udeleževal pijank na javnih mestih, v kafanah, na porokah in to tako v Srbiji kot v Bosni in Hercegovini. In kar je še najbolj šokantno, na poroko svojega telesnega stražarja je prišel celo vas Kula, 10 kilometrov oddaljeno od Sarajeva, slavje pa se je odvijelo v kafani, ki je le 15 metrov oddaljena od baze oboroženih sil Euforja. Posnetki Mladićevega pestovanja vnukov in lagodnega uživanja družinske sreče so seveda odjeknili v vseh državah regije, pa tudi širše. Predvsem kažejo na velika sprenevedanja uradnih oblasti v Srbiji, pa tudi mednarodnih sil v Bosni in Hercegovini, ki so imele vojnega zločinca tako rekoč vse skozi na dosegu roke. Ogorčenje je najbolj razumljivo med žrtvami njegovega monstruoznega genocidnega pokola v Srebrenici, katerega glavni mastermind je Mladić bil. Matere in ženske, ki so v tem tragičnem dogajanju izgubile svoje bližnje, so tako namesto sojenja njihovemu krvniku doživele še eno ponižanje. Govori podpredsednica Združenja Majke Enklava Srebrenica in Žepe Kada Hočić.
Da, naravno da nije bilo, samo smo iznenađeni. Iznenađeni smo da svijet koji zna za te snimke, koji zna da je Mladić zaista, da tako reći kao slobodan građanin, živi normalno, radi normalno, raduje se svom životu i svoji oko sebe, da to šuti i da krije. Također Srbija koja krije Mladića da je u Srbiji, kao što je krila i Karadžića, kao što krije i Hadžića, kao što krije i mnoge druge ratne zločince, nikad ih ne želi isporučiti pred sud, pred lice pravde. Međutim, vidim da su jako uznemirani ovim snimcima. A za nas, žrtve koji očekujemo godinama, tražimo pravdu, tražimo da zločinci odgovaraju za zločine koje su počinili. Dosta smo puta do sad bili prevareni i slagani i od međunarodne zajednice pod kojom smo bili zaštitom, po čijom smo bili zaštitom, recimo, mi smo bili pod zaštitom Ujedinjenih nacija pa smo doživjeli genocid u Srebrenici, a genocid je izvršen i u drugim gradovima. Međutim, svijet i svjetska politika i također politika i Republike Srpske i Srbije je ostala ista ona ratna. Njihovi su zločini i zločinci narodni heroji i to su njihovi uspjesi. A nama pokušavaju zamotati laž, međutim mi smo svjesni te laži i samo se čudim kakva je njegova svijest kao čovjeka, ako je ljudsko biće, a gledati ga onako da izgleda da je u ljudskom obliku, kako on može da se veseli i da se raduje svojim unučadima i svadbama i životu i kakvi su oni ljudi koji su oko njega, koji su mu prijatelji, a da takvu strašnu laž, mislim onu istinu koju on krije, da oni kriju i da lažu nas koji čekamo pravdu. To mi ne znam, ne mogu to da shvatim.
Naslednji sogovornik je Šeki Radončić, novinar in pisatelj iz Sarajeva, ki se ukvarja z obravnavanjem vojnih zločinov, piše pa tudi za črnogorski tednik Monitor.
Znate, jednostavno, ja sam pa ne znam koliko puta napisao da je Ratko Mladić u Srbiji, da ga krije Srpska obavještajna zajednica, da je pod zaštitom države Srbije, Crne Gore, Srbije, ranije Srbije i Crne Gore. I naravno sada se to obistinilo. Ovo jasno govori da Srpska obavještajna zajednica, odnosno Srbijanska obavještajna zajednica, pušta niz vodu polako Ratka Mladića, jer je savršeno jasno da ove snimke su mogli da naprave samo ljudi koji su znali njegovo kretanje, gdje je išao, kuda je išao i sve to. U Bosni i Hercegovini, naravno, običan narod je šokiran ovim snimcima. Međutim, ljudi iz struke, što se kaže, i ljudi koji su pratili njegovo skrivanje, nisu nešto posebno iznenađeni. Vjerujte, sve je savršeno jasno, sve smo savršeno znali i ja mislim samo da se sa ovim snimcima koji su ustupljeni bosanskoj televiziji jednostavno zatvara krug oko Ratka Mladića, odnosno sada će se prelazi u završnu fazu kada će se sa njim pregovarati hoćeš li novac kao što je Karadžić dobio 10 miliona eura ili ćeš biti ubijen. Jednostavno to je suština priče.
Aha, još dvije stvari su šokantne kod ovoga. Znači, prva je ta da je u jednom trenutku Ratko Mladić bio na toj svadbi tek 15 metara od baze Eufora, znači u Bosni i Hercegovini iznad Sarajeva. To je prva stvar i nisu ga znači uspjeli uhapsiti. A druga stvar je da se je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izjasnio da pred novinarima da ga ta tema uopšte ne zanima i da to za njega ne predstavlja nikakvo novo otkriće i da se s tim neće, znači da ga to uopšte ne interesira.
Pa suština je priče da ni NATO pakt, ni EUFOR, ni međunarodne snage nisu jurile ni Karadžića, ni Mladića. To je bila jedna obična predstava za naivne i to apsolutno ne iznenađuje. Što se tiče izjave ministra iz Republike Srpske, ni to nije iznenađenje. Nemojte zaboraviti, Republika Srpska je nastala na politici krvi i tla i nju su napravili Radovan Karadžić i Mladićevi zločini i etnička čišćenja. I on je dalje heroj kod njih i to što on kaže da ga ne interesuje samo govori o bezosjećajnosti prema generalovim žrtvama.
Vi mislite da taj mentalitet po kojem je Ratko Mladić još uvijek heroj među srpskim stanovništvom, tako u Bosni kao i u Srbiji, još uvijek znači, u većini u tim zemljama?
Apsolutno, apsolutno. Samo što sada jedno racionalno ponašanje Srbije govori da Srbija eto, će se javno odreći Mita, javno će se odreći Mladića, ali Srbija se nikad neće odreći njegove tvorevine, Republike Srpske, ni njegove, ni Karadžićeve. Dakle, on će, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve veći srpski junak, a kad umre, otići će u legendu za sve srpske nacionaliste, a znamo da ih je Srbija i tekako puna.
Aha, još za kraj, recimo, mislite da međunarodna zajednica može još posle svega ovoga tu mislim pogotovo na visokog predstavnika recimo ili na mirovnu misiju nekako da opere tu sramotu još uvijek?
Ma oni neće pratiti tu sramotu, njih to ne zanima, njih zanima da ovdje primaju plate, da Bosna i Hercegovina bude kolonija u kojoj će oni dobijati visoke apanaže, a što se obraza tiče, oni da su vodili račun o obrazu i crvenilo, oni nikad ne bi dozvolili da se dogodi genocid u Bosni i Hercegovini. Da li imaju duge kose, da li traperice nose, da li vjeruju
u Boga, da li uzimaju droga, da li ima smoga. Njegov kolega iz Srbije, novinar tjednika NIN Bujošević Dragan, je povzeo reakcije srpske javnosti na objavu posnetkov, dotaknil pa se je tudi odgovornosti zahodnih držav za prosto sprehajanje haških obtožencev.
Reakcija jeste da su to stari snimci, dakle da je to nešto što je poznato, nešto što je Beograd predao Haškom tribunalu kada je pronašao te u jednom pretresu Mladićevog stana prošle godine, to je dakle bilo u januaru mesecu, koliko se ja sećam, je bio to. Dakle, su tada ti snimci nađeni i da je nađen onaj famozni dnevnik također Ratka Mladića. I sve je to dato tužilaštvu Haškog tribunala na upotrebu i dakle tu ne postoji po tvrdnjama zvaničnim ovdje iz Beograda, a očigledno iz tribunala ne postoji ništa novo, ništa, ne postoji nijedan snimak koji je iz nekog novijeg perioda, iz nekog novijeg doba, dakle reč je o snimcima da, negdje najkasnije 2001. godine, dakle to je ono vreme kada nikom još nije padalo na pamet da Juri Mladić ono svoj hapsi hvata iz razloga što ovdje ni dalje nije jedna vlast koja možda to žela da uradi, a to je bila republička vlada Zorana Đinđića, nije imala dovoljno moći, dovoljno sposobnosti da to uradi, ali neka druga strana, to je tadašnja vlada Srbije Crne Gore, odnosno njen predsjednik Vojislav Koštunica nije imao ozbiljnu nameru da to radi u tom trenutku. Koštunica je kasnije govorio da ima nameru da uhapsi i Karadžića i Mladića, ali dok je on bio premijer Srbije, to se nije dogodilo.
Da, neke srpske partije bile su vrlo kritične prema bivšog načelnika generalštaba Pavkovića i tako isto prema Koštunice. A tko onda nosi najviše odgovornosti da general Mladić i Hadžić još uvijek nista na Haškom tribunalu?
A ko sad nosi odgovornost, mislim, to je sad malo teže reći. Mislim, vi možete da njih tražite i da pokušate da ih nađete. Ja nisam siguran da možete baš tako lako da ih nađete, da možete tako lako da ih nađete. To je ona čuvena teza, našli biste i Bin Laden onda odmah da je to tako lako. Ili ste bi našli nekog šefa italijanske mafije. Ali ga ne možete naći po 30-40 godina. Oni mogu da se skrivaju. Ali je fakt da u tim godinama, dakle 2000. godine, da tu je Mladić mogao biti uhapšen i da odgovorno za to vjerovatno snosi tadašnji vrh Savezne Srbije Crne Gore, kako se već zvala ta država, više ne znam, nije ili bila neka skraćena Jugoslavija, šta je već bilo, i naravno vojni vrh koji je u to vrijeme štitio Mladića. Ali isto tako možete da kažete da su sve zemlje Evrope koje su imale svoje snage u Bosni, da je NATO pakt također kriv jer je Mladić očigledno bio 95., 6., 7., 8., 9. godine na teritoriji Bosne, pa ga niko od njih nije hapsio, nikoga nije očigledno nije ozbiljno jurio.
Da, pa zanima me još nešto. Zadnji izvještaj tužilaca Haškog tribunala bio je zaista ugodan za srpske vlasti. Da li mislite da li se onda će nešto spremeniti sada?
Pa ja nisam siguran da je taj izvještaj baš bio toliko ugodan za srpske vlasti, jer su vlasti očekivale da će tamo pisati ta reč da puna saradnja Srbije sa tribunalom, a te reči nema. Ono što je Srbija uspela u tom, to je da Bramerc ne kaže u svom usmenom izlaganju na Savetu bezbednosti neke od rečenica iz tog izveštaja. Jedna od tih rečenica je da on misli otprilike da se Mladić nalazi na teritoriji Srbije. Mislim, nisam siguran da on ima neke dokaze za to, kao što također nisam siguran da i ovi koji traže Mladića u Srbiji imaju neke pa dokaze da on nije ovdje. Mislim, to je jednostavno u domenu nagađanja da li je ovde ili nije ovde. Mislim, dakle, taj izveštaj nije baš bio nešto mnogo povoljan za Srbiju suštinski, ali očigledno pomerio neka ponašanja. Holanđani su sad rekli da može doći do vizne liberalizacije prema Srbiji, ali se sad ispostavlja da neke druge zemlje imaju problem sa tim, pre svega Nemačka i Belgija. Belgija zato što ima veliki broj Albanaca koji žive u Belgiji, Albanaca sa Kosova, i verovatno će oni pokušavati da dovode svoje rođake. A Nemačka ima problem zato što u poslednje vreme je sve više onih ljudi iz Srbije koji traže neki azil, odnosno neki boravak u Nemačkoj, i mislim da Nemci imaju problem upravo sa tom činjenicom. Pitam se da li rade grafite
ili su im ulice totalno, no totalno jebene čiste. Damir Mašić, tiskovni predstavnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, je pokomentirao objavu posnetkov.
Pa što se tiče Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, najšokantnije u dijelu tih snimaka koji su objavljeni u specijalnom izdanju emisije 60 minuta su praktično oni snimci koji pokazuju da je zločinac Ratko Mladić bio praktično u Sarajevu, da je prolazio pored Euforovog i NATO-vog kampa u Butmiru nekih 15 do 20 metara, da se praktično najnormalnije kretao ne samo na području Srbije nego na području Bosne i Hercegovine, što je posebno za nas pantno, i pogotovo što su tamo objavljeni neki snimci koji bez sumnje pokazuju da je Ratko Mladić najnormalnije funkcionisao i djelovao u toku 2006. i 2007. godine u Srbiji, kada navodno, bar deklarativno, tadašnja srbijanska vlast i današnja se zalažu za punu saradnju sa Haškim tribunalom. S te strane, u toj sferi je za nas najšokantnije sve to bilo. Mada moram priznati, svi mi znamo, bar u Bosni i Hercegovini, uopšte ne gajimo nikakve iluzije da srbijanske vlasti definitivno znaju gdje je Ratko Mladić i šta radi. Znači, za nas to nije nešto novo. A ovi snimci su praktično potvrdili i ilustrovali da je to stvarno tako. I možda je najbolju izjavu nakon svega toga dao aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Željko Komšić, i potpredsjednik SDP-a, koji je rekao u toj specijalnoj emisiji, kada je na liniji bio iz Beograda, koliko se sjećam, tužilac za ratne zločince, i kada je on svoju verziju priče ispričao, gospodin Komšić mu je rekao prosto da ta priča koju Srbija priča je 2009. godine identična onoj priči 2002. godine pa novamo, znači toku svih ovih godina kojima se Mladić praktično nesmetano i uz podršku i potporu kreće Srbijom, a Boga mi i Bosnom i Hercegovinom. S te strane, očigledno vlasti u Srbiji ili će morati najhitrije odgovoriti na sve ovo praktično hapšenje Mladića i isporučivanjem u Hag, ili jednostavno konačno otvoreno više reći da oni nemaju nikakvog interesa i želje za saradnjom sa Haškim tribunalom, jer ono što je prekretnica objavljivanjem ovog snimka praktično je to da više niko ni u Evropi ni u svijetu neće moći uzeti zdravo za to priču, mi sarađujemo sa Haškim tribunalom, a praktično se ništa ne dešava i sve ono što dokumentuje se, ilustruje svakodnevno, ne ide u prilog tome. S te strane mi očekujemo puno u tom kontekstu da konačno ili Srbija kaže postoji volja i uhapsit ćemo Mladića, isporučit ćemo ga u Hag, ili da međunarodna zajednica, prije svega institucije Evropske unije, kažu jednom otvoreno da Srbija ne da sarađuje, nego u potpunosti ne sarađuje sa Haškim tribunalom Bosne.
Evo, ja bih imao još jedno pitanje. Isto tako je bila šokantna izjava ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je na pitanje novinara rekao da ga ta tema uopšte ne zanima. To isto pokazuje na neko stanje uma unutra vaše zemlje, da tako kažem.
Da. Pa i također nažalost to je tragično što ministar policije u jednom dijelu Bosne i Hercegovine daje takve izjave. Međutim, to je kontinuitet politike iz 90. godina, politike Radovana Karadžića i tog istog Ratka Mladića. Vi ako uzmete u obzir da praktično vlasti Republike Srpske i policija Republike Srpske ni jednog jedinog zločinca na teritoriji Republike Srpske nije uhapsila. Ono što su oni u protekli, i to samo u protekli 2-3 godine radili, su asistirali u akcijama koje su sprovodile međunarodne snage i NATO u Bosni i Hercegovini i EUFOR. Tako da, praktično, nažalost, iako smo mi 14 godina poslije rata, u Bosni i Hercegovini se puno toga nije promijenilo. Još uvijek jedan dio tih destruktivnih, retrogradnih, nacionalističkih snaga gleda i na Ratka Mladića i na Radovana Karadžića kao navodne heroje. I sve dok to tako bude bilo, mi ćemo se suočavati sa takvim, prije svega, nepristojnim, nedostojanstvenim i neozbiljnim izjavama, pa i ministara u vladi Republike Srpske. I zašto nikad baš nikad ne
zovu nas na gidu? Jelko Kacin je v dosedanjem sklicu Evropskega parlamenta opravljal vlogo posebnega poročevalca za Zahodni Balkan.
Torej, ti posnetki, ki so se zdaj pojavili v javnosti, so posnetki iz leta 2001-2002. Torej, stari posnetki, tudi mednarodna javnost jih pozna zato, ker je tožilstvo, vojno tožilstvo v Srbiji dalo te posnetke na voljo javnosti, tudi zato, da bi uspodbudilo na srbski strani večje sodelovanje javnosti, posameznikov, tistih, ki morda vedo, ki se danes skriva Ratko Mladić, da bi tako omogočili njegovo odkritje, aretacijo, izročitev v Haag in s tem vzpostavitev polnega sodelovanja s Haagom.
Hočem reći to da se deluje to sodelovanje Srbije s Haškim sudišćem po tem kar smo vidjeli kod zgolj nekakšna politična trgovina, ne pa kod neka moralna odgovornost te države da optožen se preda mednarodnemu sudišću.
Ja, pogledi so vedno različni, ampak še enkrat bi poudaril, da je prav tožilstvo za vojne zločine tisto, ki je najširši javnosti omogočilo seznanitev s temi posnetki, da bi pravzaprav dokazalo, da je Ratko Mladić še vedno živ in da je potreba po njegovi aretaciji še vedno aktualna. Vedno je mogoče tako, katerokoli stvar interpretirati pozitivno ali negativno. Jaz jo kot poročevalec za Srbijo razumem kot dokaz zrelosti srbske politike, ki išče vse načine, da bi čim prej prišlo do aretacije Mladića in do polnega sodelovanja s Haškim sodiščem, zaradi česar je blokirana potrditev oziroma ratifikacija sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi. Zaradi tega je blokiran tudi začasni trgovinski del tega sporazuma, ki bi zagotovo zdaj v času finančno-gospodarske krize močno spodbudil gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in Srbijo.
Aha, potem mogoče veste tudi, oziroma bolje veste od nas, katere in kakšne, kako delujejo te strukture, ki so... Halo?
Ja, poslušam.
Ja, te strukture, ki delujejo v ozadju tega ščitenja Mladića in mu omogočajo, pač so mu omogočili normalno in lagodno življenje v ta čas.
Ja, predvsej časa so bile to vojaške strukture vojske Jugoslavije. Z kadrovskimi spremembami po formiranju zadnje vlade, tudi na nivoju obveščevalnih, zlasti pa vojaških obveščevalnih služb, pa je tako ščitenje generala Mladića onemogočeno strani vojske. To pomeni, da ga zdaj skrivajo in ščitijo tako imenovane paravojaške formacije, te pa na vsak način hoče tudi sedanja srbska vlada razformirati oziroma spraviti pred sodišče in onemogočiti, da bi obstajale strukture kot posebna država v državi.
No, samo o teh paravojaških formacijah se v bistvu govori že kar precej časa in tudi vsakokratna srbska oblast govori o tem, da jih bo razformirala. Mislim, to ni o to včeraj vprašanje.
Ja, ampak to so vse zelo zahtevne naloge, očitno gre ne le za paravojaške formacije, gre tudi za kriminalno združbo, ki je med seboj tesno povezana in se zaveda, da jim grozi resna nevarnost in zato se obnašajo po načelu biti ali ne biti. Zaradi tega je ta njihova notranja solidarnost tako velika in zaradi tega je tako težko prodreti v te strukture. Je neugodno, ali kot vas
da prosim. Kultivator sta pripravila Matej Š in Tadej. Haseta Bruslija, a evo im silikoni, atomska i cija. Nek nam vrate Elvisa, Haseta Bruslija, a evo im silikoni, atomska i cija. Nek nam vrate Elvisa, Haseta Bruslija, a evo im silikoni, atomska i cija. Nek nam vrate Elvisa, Haseta Bruslija, a evo im silikoni, atomska i cija. Evo im sve.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.